Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Johano, capitro unua, versoi 29-34. In etiu tempo Johano la Baptisto declaris, «Ien la sciafido de Dio, chiu forprenas la pecon de la mondo». Oni attendis la mission dum iercentoi, cae fin fine li aperas. Johano diras nur la veron, mi estas simpla servisto, quiu antau annonsas la agadon de Dio, sed citiu viro estas la Messio, la Sancta Oleito, la Cristo. Mult aspecte nia hodiaua cristana vivo multe similas, tiun confesson de Johano. La bapto unuigas nin al Cristo, la confirmo donas al ni la Sanctan Spiriton, cae la Eucaristio effectivigas en ni la offeron de Cristo alla Patro. Tial nia vivo estas ja grand valora cae sanctega existo. Tamen, ni estas tiei, nur char Dio donis al ni siein benoin. Cio estas ricevita. Do ni reconas la grandezon de Tio cion ni havas, sed samtempe ni ancau confesas che cio venas de Dio per ties eterna amo al ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decnauan de januaro 2024. Sekvi Jesuon igas nin pli liberai cae gioiai. Tiel parolis la Papo cimatene antaula Angeluso en Plazzo Sancta Petro, en la hodiaua monda tago de la migranto cae de la rifuginto. Ien la sciafido de Dio, chiu forprenas la pecon de la mondo. Tiu renconto, rimarchigis la Papo, comprenigas al ni che Jesuo venis en la mondon cun precisa missio, liberigi gin dis de la sclavezzo de peccato, surprenante la culpo in de la homaro. Chia maniere, amante, ne existas alia maniero venci la malbonon cae la peccadon, crom la amo, chiu instigas nin fordoni nian propran vivon por la aliai. Jesuo do surprenis niain suferoin, niain doloroin, gis la morto sur la cruzo. Li estas la vera pasca sciafido. Citiu bildo de la sciafido, da origis la papo povus mirigi. Facte, gi estas besto, quiu certe ne caracterisigas pro la forto. La sciafido ne estas reganto. Li estas milda, ne agresema, pazza. Gi ne montras la ungegoin au la dentoin fronte al iuain attaco. Sed gi eltenas cae estas pazzema. Tia estas Jesuo, sciafido. Cion do signifas hodiau esti disciploi de Jesuo, sciafido de Dio? Tio signifas anstatauigi la malizon per la sen culpezzo, anstatauigi forton per la amo, anstatauigi arrogantezon per humilezzo, anstatauigi prestigion per servado. Ne vivi quasau sieggiata civito, clarigis Francisco, sed ciel urbo metita sur la monto, malfermita, acceptema, solidarezza. Tio signifas ne alpreni sintenoin de fermitezzo, sed proponi la evangelion al ciui, attestante per nia vivo che secvi Jesuon igas nin pli liberai cae pli gioiai. Post la Angeluso la Papo adresis apartan saluton al ciui migrantoi cae rifugintoi en la monda tago al ili dedicita. Carei amicoi, li diris, vi estas proximai alla coro della Ecclesio, char la Ecclesio estas popolo iranta alla regno de Dio, chiun Jesuo Cristo portis mese de ni. Ne perdula esperon ie pli bona mondo. Mi desiras al vi vivi en pazzo en la landoi chiui acceptas vin, conservante la valoroin de viai deven culturoi. Secvis danco al tiui ciui subtenas migrantoin. Mi desiras danci tiuin ciui laboras cun la migrantoi por accepti cae accompani ilin dum iliai malfacilai momentoi, por defendi ilin contra tiui ciuin beata scalabrini definis la commercistoi de carno, ciui volas sclavigi la migrantoin. Fine reechis speciala trapregio de saluton Maria en la tuta plazzo Sancta Petro. En citiu momento ni pensu alla multa migrantoi, multa rifugintoi, al iliai suferadoi, al ilia vivo, multa foie sen labor posteno, sen legitimiloi, cun multe da doloro. Cai ni ciui cune levu pregion por la migrantoi cae rifugintoi, ciui travivas pli gravain cae pli malfacilain situazioin. Hodiau postag mese la papo visitis la roman parocheion de la Sancta Coro de Jesuo ce la centra stazidomo Termini. Temas pri basilico prisorgata de la Salesanoi, cui mastrumas ancau agadon cium volis Sancta Johano Bosco, accepto domo, cium proponas plurain servoin por rifugintoi cae sen heimuloi. Kiel memorigis la papo, hodiau solenigas la monda tago de la migranto kaj de la rifuginto starigita de papo Benedicto la Decavara en 1900 soile de la unua mond milito. La ciara solenado caracterizigas per la messaggio de papo Francisco cun la temo migrantoi cae rifugintoi, ale al plibona mondo. L'aula statisticoi de unuiginta in azioi, rifugintoi en la mondo estas pli ol 45 milionoi, 230 milionoi estas la migrantoi, cae la pasinta estis la iaro cun la plei alta nombro da victimoi ce ili. Sed ilian entutan nombron oni neniam conos, charne eblas calculi ciuin malaperintoin en la maroi au en la desertoi. Hodiau en Francio ocasis marciado por la vivo en Pariso. En messaggio alla organizantoi, la apostola nunzio en Francio, Monsignor Luigi Ventura, scribis che la papo estis informita pri la iniziato, cae subtenas la partoprenantoin en la marciado, invitante ilin conservi vigla la attenton pri tiom grava temo. Cai nun aliai informoi, pridemandita dei giornalistoi, la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, confirmis che ocasis la lasta cun sido della Internazia Esplor Commissiono pri Međugorje. La commissiono finis sia in laboro in caigia in resulto in oni proponos alla concernai facoi della Congregazio por la Doctrino della Credo. 74% della monda loggiantaro estas elmetita ie altai riscoi fare de unuopuloi cae gruppoi della sozio, ciui concrete limigas la religian liberezzon. Temas pri la plei alta procento dum la lastai 6 iaroi. Tion sigas la lasta rapporto de neregistara forumo presentita ce unuiginta in azioi. La datumoi concernas la iaron 2012. Comencigis hierau la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, sub la temo, ciu Cristo estas dividita, ni memorigas che la texto in proponat in por la ciara pregio semaino por la unuezzo, oni traducis in esperanto, cae oni povas desciuti ilin, e la pagiaro de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, ique.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.